Pace, bună ziua! Vreau, înainte de orice, să mulțumesc foarte mult și domnului primar și domnului președinte Achihai, organizatorilor, bisericilor prezente pentru invitația cu care m-au onorat. Am dat curs cu mare bucurie, cu mare plăcere acestei invitații. Este a doua oară când vin la Dumbrăveni. Aveți nu doar o comună mare, foarte frumoasă, bine gospodărită și îl felicit pe domnul primar, dar în același timp aveți un lucru mult mai important. Îl aveți pe Domnul nostru Iisus Hristos și sunteți în consecință o comună binecuvântată. Și mă bucur tare mult să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră. Domnul primar și domnul președinte al Bisericii Creștine după Evanghelie m-au rugat să adresez astăzi un cuvânt care să corespundă, să răspundă ideii acestei, sensului acestei întâlniri, aceea de evangelizare, de a rosti cuvântul lui Dumnezeu. Am încercat să mă pregătesc și să răspund acestor așteptări, așa că acesta va fi mesajul pe care îl voi spune astăzi. El, dacă ar fi să-i dau un titlu, s-ar numi România și ascultarea de Dumnezeu. În Matei 6:33 este scris: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Acest mesaj al Domnului Iisus Hristos a fost adresat atunci când unii își puneau întrebarea ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Toate aceste lucruri vă vor fi date pe deasupra dacă vom căuta împărăția lui Dumnezeu. Și cred că ăsta este, de fapt, principalul mesaj al acestei întâlniri de astăzi, la care sunt foarte bucuros să salut foarte multă lume prezentă. Voi începe însă altfel, spunând că ieri am avut marea bucurie să-l cunosc pe Ezechiel. Ezechiel este un prunc care va face în curând un an de zile, care în noiembrie anul trecut avea doar 3 luni, atunci când a fost luat samavolnic, a fost practic răpit de la sânul mamei și de la părinții săi, alături de ceilalți 4 frați și surori, aparținând unei familii foarte frumoase, care trăia într-o țară mai îndepărtată, numită Norvegia. Ezechiel și frații și surorile sale, purtând numele familiei Bodnariu. Și a fost un prilej de foarte, foarte mare bucurie să-l cunosc pe Ezechiel, frații și surorile sale și familia sa. Și mi-am dat seama încă o dată că vorbim de o familie de care Domnul a avut mare grijă. Și voi vorbi puțin mai târziu despre cum a lucrat Dumnezeu pentru această familie, ca să fie un prilej de încurajare și de nădejde pentru toți cei care ascultă și ascultăm acest lucru. Dar pentru că vorbeam de Ezechiel, de pruncul, este bine în același timp să îl cunoaștem pe Ezechiel cel din Biblie, din Sfânta Scriptură, din Cuvânt. Pentru că Domnul s-a folosit de prorocii săi, și Ezechiel a fost unul dintre acești proroci, pentru a spune de-a lungul timpului copiilor săi lucruri importante. Și citam din cartea lui Ezechiel, din 2:1-5, este scris: el mi-a zis, fiul omului, stai în picioare și îți voi vorbi. El mi-a zis, fiul omului, te trimet la copiii lui Israel, la aceste popoare îndărătnice, care s-au răzvrătit împotriva mea. Ei și părinții lor au păcătuit împotriva mea până în ziua de azi. Da, copiii aceștia la care te trimet sunt nerușinați și cu inima împietrită. Tu să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, căci sunt o casă de îndărătnici, vor ști totuși că în mijlocul lor este un proroc. Ci să le spui cuvintele mele, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, că sunt niște îndărătnici. Domnul se folosea de prorocul său, de Ezechiel, pentru a spune copiilor săi prea iubiți, poporul lui Israel, copilul său mult prea iubit, pentru a le spune niște lucruri. Faptul că greșesc, că sunt îndărădneci, că sunt păcătoși și că trebuie să se întoarcă la Domnul, să ascultă de Dumnezeu. Din păcate, nici aici și în nici multe alte cazuri, copiii aleși al lui Dumnezeu n-au ascultat. Și putem să ne uităm și în alți proroci, putem să ne uităm în Ieremia, acolo unde Domnul i-a cerut prorocului, mergi în cetatea Ierusalimului și vestește ce urmează să se întâmple. Spune-le celor care au păcătuit, copiilor mei care n-au mai ascultat, s-au închinat la idoli, să mă urmeze, să se întoarcă la mine, pentru că altfel veți fi luați robi în Babilon. Din păcate, nici acolo copiii lui Dumnezeu nu au ascultat de cuvântul Domnului și de ceea ce prorocul lui Dumnezeu le spunea. E adevărat că Ieremia vorbise și altora, vorbise și celor din Babilon, și Egiptului, și Faraonului, și Moabului, și Filistenilor. Că nu au ascultat aceștia din urmă, n-ar fi o problemă. Faptul că cei care au fost copii ai lui Dumnezeu nu au ascultat, aici este o problemă. Și, de fapt, mesajul meu în această direcție se îndreaptă astăzi, pentru că este o adunare a celor care au credință și au dragoste pentru Domnul și trebuie să o aibă și mai mare, să crească în credință, și se referă, de fapt, în ultima instanță la noi cei care trăim în această țară, la români și la țara noastră. Înainte însă de orice, o spunem și o spunem adesea și mai ales o spun preoții, pastorii, predicatorii în bisericile creștine, cunoașterea lui Dumnezeu este esențială. Și adesea întrebăm ce înseamnă să fii creștin. Înseamnă să cunoști Biblia, să cunoști cuvântul, să citești cuvântul, să știi să iubești, să ierți pe cel care ți-a făcut rău, pentru că Domnul Iisus a făcut acest lucru. Înseamnă să cunoști cuvântul. Credința vine în urma ascultării cuvântului. Și ăsta este motivul pentru care o astfel de întâlnire organizată astfel este atât de importantă. Cuvântul trebuie rostit, cuvântul lui Dumnezeu trebuie spus celorlalți pentru ca oamenii să asculte și să devină așa cum Domnul își dorește. Cunoașterea de Dumnezeu, a lui Dumnezeu, spuneam, este esențială. Este ea însă suficientă? Pentru că și cel rău îl cunoaște pe Domnul. Și îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, ca fiind Mesia, Salvatorul nostru, dar asta nu înseamnă că și ascultă. Pentru că cel rău nu face decât să fure, să înșele, să mintă. Cunoașterea Domnului este esențială, dar în plus față de asta este atât de importantă ascultarea de Dumnezeu. Și ca om care a umblat foarte mult în țara asta, a noastră, numită România, spun același lucru pe care și dumneavoastră probabil l-ați spune. Avem o țară de o frumusețe extraordinară. Avem o țară, România, pe care Domnul a binecuvântat-o cu lucruri extraordinare pe care mulți alții nu le au. Avem la est o mare, Marea Neagră. Avem o țară scăldată de foarte multe râuri. Avem o bogăție de ape și noi nu suferim de secetă, de sete. Uneori poate avem prea multă apă, este adevărat, dar să nu ne plângem. Avem al doilea mare fluviu al Europei, care se numește Dunăre. Avem niște munți frumoși, avem păduri bogate și avem un sol roditor. Și cu toate astea, avem senzația că ceva nu merge în țara asta. Că nu reușim să decolăm, nu reușim să ne fie cu adevărat bine, deși avem o țară binecuvântată de Dumnezeu cu atâtea bogății. Și întrebarea pe care ar trebui să ne o punem este: de ce atunci când noi avem lucruri pe care alții nu le au, alții trăiesc în pustiu, în deșert, și unor trăiesc chiar mai bine decât unii dintre români, de ce se întâmplă aceste lucruri? Și aici, la modul superficial, adesea și în dezbaterea publică și la televiziune, auzim tot felul de explicații. De vină sunt cei de sus, cei de mai de jos, de vină este corupția, de vină este răutatea oamenilor, de vină sunt foarte multe lucruri. Oare așa este? Oare aceste lucruri care sunt reale nu sunt oare simptome reflectări ale unor motive mult mai profunde care spun de ce România nu reușește să se ridice, deși Domnul ne-a dat tot ceea ce avem nevoie. Și poate că explicația mai profundă stă în modul în care nu România, teritoriul, bogățiile sunt ele orânduite, ci modul în care oamenii din această țară fac ceea ce fac. Pentru că dacă este să fim corecți cu noi înșine, vedem în continuare foarte multă și răutate și încrâncenare și foarte multe greșeli și păcate pe care oamenii acestei țări le comit. Fie că sunt ei mai sus în ierarhie sau mai jos, în viața de zi cu zi. Păcatul și greșelile sunt cele care țin în loc țara noastră. Și este un adevăr biblic, spiritual, la care ar trebui să reflectăm foarte serios. Stau să mă gândesc cum ar arăta România dacă oamenii acestei țări, cât mai mulți, dacă s-ar putea toți, nu ar mai minți, nu ar mai fura, nu ar mai înșela. Evit cuvintele care sunt scrise în Biblie, dar sunt copii aici de față, și ar evita toate cele 10 păcate care sunt înscrise în cele 10 porunci. Cum ar arăta o astfel de Românie în care oamenii nu ar mai înșela și nu ar mai fura și nu ar mai minți? O astfel de Românie binecuvântată de Dumnezeu, cu oameni binecuvântați de Dumnezeu, ar face probabil inutilă și munca unor instituții și anchetatori și lipsa locurilor de detenție, și poate că am trimite pe unii din acești oameni să și muncească și să facă ceva productiv în țara asta. Dragostea de Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu și mai ales ascultarea de Dumnezeu, acestea sunt soluțiile pentru România. Ascultarea de Dumnezeu este cea care face diferența. Pentru cei care citesc Biblia zilnic, e un lucru extraordinar să poți să vezi cum venirea Domnului Iisus Hristos a schimbat fundamental această lume. Cum din legile din Vechiul Testament, care îți spuneau ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, Domnul Iisus ne-a învățat să întoarcem și celălalt obraz și să știm să iertăm, foarte greu, dar să știm să iertăm pe cei care ne-au făcut rău și să știm chiar mai mult decât atât, să iubim. Cât de mare schimbare este cea pe care Domnul Iisus a făcut-o în lume și în viața noastră. Ea este cea care ne-a dat nouă șansa unei noi nașteri și unei noi vieți, fără de păcat. Și aici cred că avem foarte multe lucruri de făcut în țara asta și de asta o astfel de întâlnire în care putem și cei care sunt mai bine plasați decât unul ca mine, care este până la urmă un om în viața publică, viața politică, nu sunt predicator, pastor, preot, dar ceea ce spun învățătorii dumneavoastră trebuie bine ascultat și luat aminte. Spuneam despre modul în care Dumnezeu lucrează, extraordinar. Și mă întorc la povestea acestei familii minunate, familia Bonariu, care a fost o istorie atât de dramatică multe luni de zile. Și vreau să vă spun un lucru de la bun început. Astăzi pot să-l spun. Dacă cineva crede că prin simpla lucrare a oamenilor, fie ei în susul, undeva sus în ierarhie, fie mai jos, fie chiar oamenii care au ieșit în stradă, familia ar fi putut fi reîntregită prin simpla lucrare a oamenilor, se înșeală profund. Astăzi pot să vă spun că șansele în fața unui sistem atât de dur, de încrâncenat, de puternic și cu foarte mulți bani, cum este acel sistem numit Barnevern din Norvegia, care fură copiii părinților, șansele de a fi înfrânt acest sistem prin simpla putere omenească erau atât de mici cum poate nu ne imaginăm. Și a fost lucrarea lui Dumnezeu, a fost o lucrare extraordinară și e bine să slăvim pe Domnul pentru acest lucru. Domnul a făcut un lucru extraordinar inclusiv pentru noi, pentru că eu am convingerea că ceea ce s-a întâmplat cu familia Bonariu a fost de fapt pentru mult mai mulți alți oameni și mult mai multe alte familii și mult mai multe alte națiuni. În cazul nostru, al românilor, a reușit un lucru extraordinar, care nu s-a prea întâmplat prea adesea, trebuie să-l spunem. a reușit să strângă împreună și oameni creștini, dar din diferite biserici, a reușit să strângă toate bisericile creștine din România, cele neoprotestante, era firesc să fie așa, părinții fiind la Biserica Penticostală, dar au fost Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, au fost cei de la Biserica Protestantă și au fost oamenii cu credință în Dumnezeu, indiferent cărei biserici aparținau. Și a fost un lucru extraordinar să-i vezi pe oameni ieșind uneori la minus 5, minus 10 grade, în frig, în zăpadă, cu puterea rugăciunii pentru a spune că Domnul va face dreptate acestei familii. Și a fost o unitate pentru care eu m-am bucurat extraordinar. Nu suntem foarte uniți noi în țara asta, din păcate, dar s-a văzut că unitatea credinței în Domnul face minuni. Și aici trebuie să vă spun un lucru care s-a întâmplat în biserica din care eu fac parte. Ne-am rugat și noi, așa cum ați făcut-o și dumneavoastră la Suceava, și vreau și eu să vă mulțumesc pentru toată solidaritatea și toate rugăciunile dumneavoastră pentru familia Bodnariu. Ne-am rugat și noi în biserica noastră la începuturi, atunci, cu foarte multă pasiune, pentru ca Domnul să facă dreptate familiei, să aducă copilașii răpiți înapoi. Și la sfârșitul acelei prime seri, nopți lungi de rugăciune, una dintre doamnele, surorile din biserică a ieșit în față spunând: vreau să vă spun un lucru, am avut o viziune, mi-a pus Domnul pe suflet să vă spun un lucru. Și a spus bisericii următorul lucru pe care vi-l spun și eu astăzi, l-am mai spus doar într-o singură biserică până acum. Spunea această soră că în timpul rugăciunii a văzut acea țară îndepărtată, numită Norvegia, fiind înconjurată de un zid foarte înalt, foarte gros, foarte puternic, ca o cetate. O cetate greu de cucerit, foarte greu de cucerit. Și a văzut în același timp rugăciunile pe care noi le rostisem, ca niște pietre care zburau spre acele ziduri foarte groase. La început, foarte slabe aceste pietre, fără să clintească aceste ziduri. Pentru ca după aceea, prin puterea reunită a rugăciunilor, tot mai multe, în tot mai multe locuri din țara noastră, din România și în afara țării, aceste simple pietre să devină pietre uriașe, aruncate de catapulte, care au dărâmat aceste ziduri. Și am ascultat cu mare atenție ceea ce această soră primise de la Domnul și am urmărit tot ce s-a întâmplat în lunile care au urmat și modul în care oamenii, creștinii din România și din alte părți ale lumii au ieșit în stradă, s-au rugat și cum au fost tot mai mulți și tot mai multe rugăciuni și cum în final, așa cum zidurile Ierihonului au căzut, dar n-au căzut în prima zi, ci abia în a șaptea zi, tot așa și aici, zidurile din Norvegia, după aproape 7 luni din ziua în care copiii au fost răpiți, au căzut. Și asta a fost lucrarea lui Dumnezeu. Și pentru asta merită să slăvim pe Domnul nostru Iisus Hristos pentru dragostea și bunătatea și atenția pe care o dă copiilor săi și familiei creștine. Și avem foarte multe de făcut în țara asta pentru familia creștină și pentru a crește în credință. O spun acum pentru a încuraja pe toți cei care poate sunt mai la început de drum. Domnul face niște lucruri extraordinare în viața noastră, a celor care credem și avem credincioșie în cuvântul Domnului și ne punem toată nădejdea în Domnul. E important să spunem aceste lucruri pentru că sunt vremuri complicate și în țara noastră și în afara țării. Se întâmplă tot felul de lucruri, sunt războaie, sunt riscuri, sunt calamități naturale. Poate ar trebui să ne întrebăm de ce, dar nu pe Domnul să ne întrebăm, ci pe noi înșine să ne întrebăm, de ce sunt de ani de zile, de ani încoace în țară calamități, de ce sunt ploi uriașe, inundații, de ce vine grindina peste noi, de ce sunt furtuni, de ce sunt dărâmați copacii în aceste furtuni. Cred că în 1999, în 2000, trăiam și munceam atunci în diplomația românească, trăiam în Franța, într-o misiune a noastră la Strasbourg și în acel an a fost o furtună groaznică în Franța, care a măturat nordul Franței inclusiv faimosul parc și castelul de la Versailles, faimos. 10.000 de arbori au fost atunci culcați de acea furtună. Francezii plângeau, au fost filmați, era un lucru îngrozitor. Parcul de la Versailles, istoria României se leagă de Trianon, de unul dintre palatele de acolo, și a fost o tragedie pentru cei 10.000 de copaci. La dumneavoastră, în Suceava, a fost o furtună unde au căzut zeci de mii, dacă nu mă înșel, 100-150 de mii de copaci recent. Poate ar trebui să ne întrebăm care e partea noastră, care e partea noastră de vină, pentru că Domnul ne atrage atenția și ne spune o dată, de două ori, ca să înțelegem niște lucruri. Și dacă lăsăm orice alte explicații lumești și ne vom adânci în cuvântul lui Dumnezeu, vom înțelege că dragostea de Domnul, cunoașterea cuvântului și ascultarea de Dumnezeu sunt cele care ne arată calea cea dreaptă. Și mă voi apropia de final, voi încerca să spun un lucru tot din Matei. Este scris în Matei 7:21, nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Este ascultarea de Dumnezeu. Și ăsta este, de fapt, mesajul pe care îl transmit astăzi, să ne rugăm Domnului să binecuvânteze oamenii, să le deschidă inimile și mintea în țara asta noastră și la dumneavoastră în localitate și în județ și în celelalte județe ale țării, să cunoaștem pe Dumnezeu, să devenim neprihăniți așa cum este voia Domnului și viața noastră va fi cu totul alta, și cea pasageră pe pământ și cea eternă care urmează pentru cei care cred cu adevărat în Domnul. Să lăudăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.